Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel člane rimske rote. Sinodalnost in postopki uničnosti zakona. Dan spomina na žrtve holokausta. Edith Bruck, leto po papeževem obisku. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Tomaža Akvinskega.
Ob začetku novega sodnega leta je papež Frančišek sprejel audienco člane rimske rote. Zbranim sodnikom, odvetnikom, uradnikom in ostalim sodelavcem apostolskega sodišča je spregovoril o sinodalnosti v postopkih o ugotavljanju ničnosti zakonske zveze. Sinodalna pot obsega tudi sodno področje in poslanstvo sodišč, ki so v službi družin, predvsem ranjenih in potrebnih usmiljenja, je dejal papež članom rimske rote. Čeprav sinodalno delo ni strogo procesne narave, ga je vendarle treba vključiti v dialog s sodno dejavnostjo, da bi se spodbudilo splošen razmislek o pomembnosti kanonskega postopka za življenje vernikov, ki so doživeli razpad zakonske zveze, in hkrati za harmonijo odnosov znotraj cerkvene skupnosti. Vprašanje, ki ga je zastavil papež, je bilo, v kakšnem smislu je za izvajanje pravosodja potreben sinodalni duh. Sinodalnost zlasti pomeni hoditi skupaj, ko se preseže popačen pogled na zakonske postopke, ko da bi šlo za potrjevanje subjektivnih interesov, je treba ponovno odkriti, da so vsi udeleženci procesa poklicani prispevati k istemu cilju, to je osvetliti resnico o konkretni zvezi med moškim in žensko ter ugotoviti, ali je med njima obstajala prava zakonska zveza ali ne. Kot je dodal papež, takšen pogled na skupno hojo proti skupnemu cilju ni nekaj novega v cerkvenem razumevanju teh postopkov, pri čemer se je skliceval na Pija 12. Izpostavil je, da je že v predsodni fazi, ko verniki iščejo pastoralno pomoč, pomembno odkriti resnico o zakonski zvezi. V tem kontekstu razumemo, kako pomembno je prizadevanje za odpuščanje in spravo med zakoncema, pa tudi za potrditev neveljavne zakonske zveze, kadar je to mogoče in preudarno. Zato se tudi razume, da razglasitev ničnosti ne sme biti predstavljena kot edini cilj, ki ga je treba doseči v zakonski krizi, ali kot da je to pravica ne glede na dejstva. Pri predstavitvi možne ničnosti je treba vernike spodbuditi k razmisleku o razlogih, ki jih vodijo k zahtevi za razglasitev ničnosti zakonske zveze, ter jih tako pripraviti, da sprejmejo končno sodbo, če tudi se ne ujema z njihovim prepričanjem. Samo na ta način so postopki o ničnosti izraz učinkovitega pastoralnega spremljanja vernikov v njihovih zakonskih krizah, kar pomeni poslušati Svetega Duha, ki govori v konkretni zgodovini oseb. Isti cilj iskanja skupne resnice mora zaznamovati vsak del sodnega procesa, je nadaljeval Sveti Oče. Res je, da v sodnem postopku včasih pride do dialektike med nasprotujočimi si tezami, vendar bi moral kontradiktorni proces med strankami vedno potekati v iskrenem sprejemanju tega, kar se za vsakega zdi resnično, brez zapiranja v lasten pogled, ampak z odprtostjo za prispevek drugih udeležencev v procesu. Pripravljenost ponuditi svojo subjektivno različico dejstev postane rodovitna v okviru ustrezne komunikacije z drugimi, ki zna biti tudi samokritičnost, je izpostavil papež in poudaril, da namerno spreminjanje ali prirejanje dejstev za dosego želenega rezultata ni dopustno. V nadaljevanju govora je Frančišek dejal, da sinodalnost v postopkih pomeni nenehno poslušanje, ter pripomnil, da se je tudi na tem področju treba naučiti prisluhniti, kar ni le navadno poslušanje. Treba je razumeti poglede in razloge drugega, ter se z njim skoraj poistovetiti. Tako kot na drugih področjih pastorale je treba tudi pri sodni dejavnosti spodbujati kulturo poslušanja, ki je predpogoj za kulturo srečanja. Zato so standardni odgovori na konkretne probleme posameznih oseb škodljivi, je izpostavil papež. Vsaka oseba svojo izkušnjo, pogosto zaznamovano z bolečino, predstavlja za cerkvenega sodnika konkretno eksistencialno obrobje, iz katerega mora izhajati vse pastoralno delovanje na sodiščih. Papež je prav tako izpostavil, da morajo sodniki biti izjemni slušatelji, ki znajo profesionalnost povezati z bližino in poslušanjem. Sodniki morajo biti poslušalci par excellence vsega, kar se je pokazalo v postopku za razglasitev ničnosti in proti njej. K temu jih zavezuje dolžnost pravičnosti, ki jo spodbuja in podpira pastoralna ljubezen. Pri opravljanju sodnih služb torej ne smeta nikoli manjkati pastoralno srce in duh ljubezni in razumevanja oseb, ki trpijo zaradi razpada svojega zakonskega življenja. Drugi vidik sinodalnosti procesov je razločevanje. Gre za razločevanje, ki temelji na skupni hoji in poslušanju ter omogoča, da se konkretna zakonska situacija razume v luči Božje besede in cerkvenega učiteljstva. Odločitev sodnikov se tako kaže kot način vstopa v resničnost življenjskega dogodka, da bi v njem odkrili obstoj ali neobstoj tistega nepreklicnega dogodka, ki je veljavna privolitev, na kateri temelji zakonska zveza. Le tako je mogoče na rodovite način uporabljati zakone, ki se nanašajo na posamezne oblike zakonske ničnosti, saj so izraz cerkvenega nauka in discipline v zakonski zvezi. Rezultat te poti je sodba, ki je sad pozornega razločevanja, ki vodi verodostojne besede resnice o osebni izkušnji, pri čemer se pokažejo nove poti. Sodba mora biti razumljiva vsem udeleženim osebam, saj bo le tako postala trenutek posebnega pomena na njihovi človeški in krščanski poti. Papež Frančišek je ob koncu govora člane rimske rote spodbudil, naj zvestobo in obnovljeno delavnostjo nadaljujejo svojo cerkveno službo v služenju pravičnosti, ki je neločljivo povezana z resnico. To je delo, ki kaže usmiljeno obličje cerkve, je poudaril. Materinsko obličje, ki se sklanja nad vsakega vernika, da bi mu pomagalo spoznati resnico o sebi, ga dvignilo iz njegovih porazov in naporov, ter ga povabilo, naj lepoto Evangelija živi v polnosti.
27. januarja obhajamo Svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Ob tej priložnosti je pisateljica, pesnica in režiserka Edith Bruck, ki je preživela Auschwitz, v intervjuju za Radio Vatikan spregovorila o svoji izkušnji v taborišču. Poudarila je, da mnogi še danes ne priznavajo v celoti grozot holokausta. Razmišljala je tudi o pomenu pisanja, o mladih in ostarelih, podelila pa je tudi izkušnjo srečanja s papežem Frančiškom, ki jo je pred slabim letom obiskal na njenem domu. Novinarje je pozvala, naj pišejo tudi o lepih stvarih, ki se dogajajo vsak dan. Danes 90-letna Edith Bruck je imela 13 let, ko je bila z družino deportirana v Auschwitz in nato v 6 drugih koncentracijskih taborišč. Po osvoboditvi taborišča Bergen-Belsen aprila leta 1945 se je po enem letu vrnila na Madžarsko le z eno sestro. Zaradi revščine in žalovanja ni mogla ostati doma, ampak je v iskanju novega življenja in miru odšla najprej na Češko-Slovaško, nato pa v Izrael. Leta 1954 je prišla v Rim, kjer živi še danes. Mnogi ljudje se sprašujejo, kako je bilo mogoče, da so si ob dogajanju v koncentracijskih taboriščih zatiskali oči. Brukova je podala svoje razmišljanje o tej tematiki ter odgovorila na vprašanje, kakšen je njen pogled na današnja taborišča. Mislim, da so vsi vedeli. Američani in Nemci so vedeli. Številni judovski agenti so hodili v Ameriko, vendar so dobili odgovor, da ni mogoče, da bi se dogajalo kaj takega. Resnico so zavrnili ali pa so se zaradi političnih ali vojnih interesov pretvarjali, da ne verjamejo. Tudi Nemci so po vojni rekli, da niso vedeli. Vendar, kakor sem jih jaz videla vsak dan, so tudi oni videli mene. Zanikanje se je začelo po vojni, vendar pa bi lahko Američani tudi prej bombardirali železniško progo, ki je vodila do Auschwitza. Deportacije v Bergen-Belsen so se nadaljevale tudi februarja leta 1945. Današnja taborišča so grozljiva, vendar pa jih ne bi primerjala z nacističnimi taborišči. Zame ostajajo nekaj povsem drugega. Dejstvo pa je, da se ljudje niso ničesar naučili iz svojih grozodejstev. Niso se naučili iz Auschwitza, niso se naučili iz Vietnama ali iz tega, kar se dogaja danes. Situacija je tragična, vendar pa želim Auschwitz ločiti od drugih temnih strani zgodovine. Brukova je na to odgovorila na vprašanje, kako se je počutila, ko so bili pred nekaj tedni v Italiji protestniki proti covidnim potrdilom oblečeni v deportirance. To je sramotno, nespodobno. Cirkus pred milijoni mrtvih ljudi. Bila sem zgrožena. Tako kot sem zgrožena, ko v Italiji vidim demonstracije z nacističnimi zastavami. Takšna nevarnost se širi po vsej Evropi, zagotovo ne le v Italiji. Ljudje zmotno mislijo, da to ne zadeva vseh. Dokler nas ne zadene osebno, mislimo, da ne zadeva vseh. To je napaka vseh časov. To ne zadeva samo mene ali neke specifične osebe, ampak celotno človeštvo. Tudi to, kar se dogaja z izključenimi, s poslednjimi, zadeva nas vse. Danes ne moremo reči, da ne vemo. Danes vidimo vse in smo zato tudi odgovorni. Kjerkoli se karkoli zgodi človeškim bitjem, to zadeva nas vse. Ugovarjala sem tudi ob načinu podajanja novic o žrtvah pandemije. Ne maram seznamov številk. Gre za ljudi, za človeška bitja. Vsak človek je svoj svet, ni številka.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Tomaža Akvinskega. Misli so iz kateheze Benedikta 16. med audienco v sredo 2. junija 2010, ko je spregovoril o svetem Tomažu Akvinskem in njegovem življenjepisu. Po nekaj katehezah o duhovništvu in mojih zadnjih potovanjih se danes vračamo k naši glavni temi, to je k premišljevanju o nekaterih velikih mislecih srednjega veka. Na zadnje smo si ogledali veliko osebnost frančiškana svetega Bonaventura. Danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga cerkev imenuje Doktor Komunis, to je o svetem Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik, papež Janez Pavel II, je v svoji okrožnici Fides et Ratio opomnil, da je cerkev svetega Tomaža vedno predlagala kot učitelja mišljenja in zgled pravega načina oblikovanja teologije. Ne čudi nas, da je med cerkvenimi avtori, omenjenimi v katekizmu katoliške cerkve, po svetem Avguštinu prav sveti Tomaž navajan bolj kot kdorkoli drug, in sicer kar 61-krat. Imenovali so ga tudi doktor Angelikus, verjetno zaradi njegovih kreposti, še posebej vzvišenosti mišljenja in čistosti življenja. Tomaž se rodil med letoma 1224 in 1225 na gradu, ki ga je njegova plemenita in premožna družina imela v kraju Roka Seka v bližini Aquina, nedaleč od slavne opatije Monte Cassino, kamor so ga starši poslali, da bi prejel osnovno izobrazbo. Nekaj let kasneje se je preselil v prestolnico sicilskega kraljestva Neapel, kjer je Friderik II. Ustanovil ugledno univerzo. Na njej so brez omejitev, ki so veljale drugod, poučevali misel grškega filozofa Aristotela, v katerega se je poglobil tudi mladi Tomaž in takoj zaznal njegovo veliko veljavo. V letih, ki jih je prebil v Neaplju, pa se je predvsem rodil njegov dominikanski poklic. Tomaža je namreč pritegnil ideal reda, ki ga je nekaj let predtem ustanovil sveti Dominik. Ko pa si je oblekel dominikanski habit, se je njegova družina oprla te odločitvi in je bil prisiljen zapustiti samostan in prebiti nekaj časa v družini. Ko je bil leta 1245 končno polnoleten, je lahko nadaljeval svojo pot odgovarjanja na božji klic. Poslali so ga v Pariz, da bi študiral teologijo pod vodstvom drugega svetnika, Alberta Velikega. Albert in Tomaž sta sklenila resnično in globoko prijateljstvo in se naučila vzajemnega spoštovanja in razumevanja, tako da je Albert hotel, da gre njegov učenec z njim tudi v Köln, kamor so ga predstojniki reda poslali ustanoviti teološko šolo. Tomaž se tedaj seznanil vsemi Aristotelovimi deli in deli njegovih arabskih komentatorjev, ki jih je Albert pojasneval in razlagal. V tem obdobju je kulturo latinskega sveta močno spodbujalo srečanje z Aristotelovimi deli, ki so bila prej dolgo časa neznana. Šlo je za spise o naravi spoznanja, o naravnih vedah, o metafiziki, o duši in etiki, bogate s podatki in uvidi, ki so se kazali kot trdni in prepričljivi. To je bil celovit pogled na svet, ki se je razvil brez Kristusa in pred njim, s čistim razumom, in zdelo se je, da se nudi umu kot tisti pravi pogled. Mladi so bili neverjetno prevzeti, ko so videli in spoznali to filozofijo. Mnogi so z navdušenjem, celo z nekritičnim navdušenjem sprejeli to neizmerno prtljago staroveškega znanja, ki je dajala vtis, da bo lahko koristno prenovila kulturo in odprla popolnoma nova obzorja. Drugi pa so se bali, da bi Aristotelovo pogansko vedenje lahko bilo nasprotju s krščansko vero in so se upirali temu, da bi ga preučevali. Srečali sta se dve kulturi, predkrščanska Aristotelova, svojo korenito racionalnostjo in klasična krščanska kultura. V nekaterih okoljih so Aristotela zavračali, tudi zaradi predstavitev tega filozofa arabskih komentatorjev, Avicene in Averroesa. V bistvu sta prav ta predala latinskemu svetu aristotelsko filozofijo. Ta komentatorja sta, na primer, učila, da ljudje nimajo osebnega uma, ampak da obstaja samo en vesoljni um, duhovna substanca, ki je skupna vsem in deluje vseh kot ena sama, torej gre za depersonalizacijo človeka. Druga sporna točka, ki sta jo podajala arabska komentatorja, je bila v tem, da je svet večen kot Bog. Razumljivo, da je to v univerzitetnem in cerkvenem okolju sprožilo brezkončne razprave. Aristotelova filozofija se je širila celo med preprostimi ljudmi. Tomaž pa se ni posvečal samo študiju in poučevanju, ampak je tudi pridigal ljudstvu. In tudi ljudstvo ga je rado prihajalo poslušati. Rekel bi, da je res velika milost, ko znajo teologi govoriti vernikom preprosto in goreče. Služba pridiganja pa po drugi strani pomaga tudi preučevalcem teologije k zdravemu pastoralnemu realizmu in obogati njihovo raziskovanje živahnimi spodbudami. Zadnji meseci Tomaževega zemeljskega življenja ostajajo obdani svojevrstno atmosfero, rekel bi kar mistično. Decembra 1273 je poklical svojega prijatelja in tajnika Reginalda in mu sporočil odločitev, da bo nehal vsem delom, ker je med obhajanjem maše po nadnaravnem razodetju doumel, da je vse, kar je dotej napisal, samo kup slame. To je skrivnostna epizoda, ki nam pomaga razumeti ne le Tomaževo osebno ponižnost, ampak tudi dejstvo, da vse, kar nam uspe domisliti in izreči o veri, pa naj bo še tako vzvišeno in čisto, neskončno presega Božja veličina in lepota, ki nam bo v polnosti razodeta v raju. Nekaj mesecev kasneje je Tomaž, vedno bolj pogrezen molitev in razmišljanje, umrl, ko je bil na poti v Lyon, kamor je šel, da bi se udeležil ekumenskega koncila, ki ga je sklical papež Gregor X. Izdihnil je v cistercijanski opatiji Fossanova, potem, ko je z veliko pobožnostjo prijel sveto popotnico. Življenje in nauk svetega Tomaža Akvinskega bi lahko povzeli v pripetljaju, ki ga podajajo stari življenjepisci. Medtem, ko je bil svetnik po svoji navadi zgodaj zjutraj zbran v molitvi pred križanim v kapeli svetega Nikolaja v Neaplju, je zakristan tiste cerkve, Dominik iz Caserte, slišal tale pogovor. Tomaž je zaskrbljen spraševal, ali je tisto, kar je napisal o skrivnostih krščanske vere, dosledno. In križani je odgovoril: "Dobro si govoril o meni, Tomaž. Kaj bi rad za nagrado?" In odgovor, ki ga je dal Tomaž, je tisti, kot bi mu ga tudi mi, Jezusovi prijatelji in učenci, vedno radi rekli: "Nič drugega kot tebe, Gospod."
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.